Gerbė Kristui, Marijos radijo klausytojai. Kviečiame jūs klausytis ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Šiandien kalbėsime tema gyvybės kultūra. Paskutinį balandžio sekmadienį kviečiami Katalikų bažnyčios šventėme pasaulinę gyvybės dieną. Ir šią progą Vilniuje vyko gyvybės apdovanojimai. Laidos metu kalbinsime tris nominacijų nugalėtojus. Tai Vilniaus hospiso darbuotoja Aneta Gurnevič, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijos Baltai Juoda vadovas Paulius Klikūnas ir savanorė Elena Jurkutė, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė, taip pat savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovė Eglė Grendienė, su kuria vėliau susisieksime telefonu. O laidą veda Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Mums talkina operatoriai Rusnė ir Vykintas. Taigi pradedame ateitininkų laidą Visa atnaujinti Kristuje ir kalbame tema gyvybės kultūra. Dabar gyvename tokiame pasaulyje, kur gyvybės svarba jau nebėra savaime suprantama. Abortai laikomi moters pasirinkimo galimybę, nuneigiant embriono teisę gyventi. Arba eutanazijos priešininkai laikomi empatijos ligoniams neturinčiai žmonėmis. Kartais man atrodo, kad gyvūnėlių gyvybė yra labiau gerbiama ir vertinama negu žmonių. Bet laimei Lietuvoje dar yra daugybė tokių, kuriems žmogaus gyvybė yra svarbesnė už jų pačių įvaizdį, kurie savo darbais kuria aplinką, kurioje yra gera gyventi, ir kurie tiesiogiai prisideda prie gyvybės orumo ir vertės puoselėjimo. Prieš 4 metus Marijos radijas, kartu su naujienos portalu Bernardinai LT ir ateitininkų žurnalu Ateitis, surengė pirmuosius Lietuvoje gyvybės apdovanojimus. Ir šiandien apdovanojimai yra jau virtę gražią tradiciją prisiminti ir padėkoti gyvybės kultūrą kuriantiems žmonėms ir organizacijoms. Šių metų gyvybės apdovanojimų nugalėtojai – tik nedidelė dalis už gyvybę kovojančių, tačiau ženkliai prisidedančių prie gyvybės kultūros kūrimo. Labai norėčiau juos paminėti ir tada jau pradėsime kalbinti laidos svečius. Paskutinį balandžio sekmadienį už šeimos stiprinimą buvo apdovanoti Ramutė ir Stasys Šilkūnai. Už dvasinę, fizinę ir fizinę pagalbą silpnesniam apdovanojimą laimėjo šeimos ir asmens savigdos centras Bendrakeleiviai. Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą asociacija padedu aukti. Ir už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui Nijolė Kukuraitinė. Ir taip pat mes turime neįlinę galimybę pakalbinti dar 3 nugalėtojus, šiandieninius mūsų laidos svečius. Taigi čia Vilniaus studijoje Marijos radijuje už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą sėdi šiemet apdovanota palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso darbuotoja Aneta. Sveikiname, dėkojame ir norime daugiau sužinoti apie jūsų darbus. Sveiki.
Sveiki visi, mums labai malonu čia būti ir tikrai esam labai dėkingi už tą ypatingą apdovanojimą, kuris yra visos palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės darbo įvertinimas tos tarnystės, kurią mes vykdome kasdieną, o pradžia mūsų įstaigos iš tikrųjų buvo labai nelengva, o viskas prasidėjo dar 2008 metais, kai eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasikvietė čia į Lietuvą seserį iš gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos, seserį Michaelę Rak, kuri Lenkijoje jau daugiau negu 15 metų vadovavo hospisui, turėjo tą svarią patirtį ir žinojo, kaip kas turi funkcionuoti, kaip ta idėja turi būti įgyvendinta. Ir sesuo Michaelė sutiko, atvažiavo čia į Lietuvą, gavo pastatą esantį Rasų gatvėje 4, pastatas buvo visiškai avarinės būklės ir pirmieji 4 metai tai buvo didžiulis iššūkis, nes reikėjo tą pastatą prikelti iš tų griuvėsių, nes tai buvo vieta, kur tiesiog rinkdavosi benamiai, savo kurdavosi laužą ir turėjo tokią mini pastogę. Ir iš tikrųjų labai labai buvo tas sunkus laikas, bet gerų žmonių atvirų širdžių dėka po 4 metų pavyko tą pastatą rekonstruoti ir pritaikyti būtent hospiso reikmė. gyventojams. Ir 2012 metais turėjom tokį iškilmingą ceremoniją, hospiso pašventinimą ir atidarimą. Ir jau nuo 2013 metų hospisas veikia pilnu pajėgumu. Ir tarnavai pradėjo tarnystę būtent vėžių sergantiems asmenims, tie, kurie jau yra iš tikrųjų paskutinioji savo gyvenimo stoteliai, tiem, kuriems medicina ir gydytojai pasako, kad mes daugiau dėl tavęs negalim nieko padaryti, negalim nei operuoti, nei taikyti kažkokio aktyvaus gydymo. O ir būtent į tą vietą ateina hospisas, nes žmogus yra gyvas ir jis turi gyventi kiekvieną dieną, tiek, kiek jame yra skirta nugyventi šioje žemėje ir turėti tą gyvenimo pilnatvę. Ir būtent tai ir suteikia hospisas. Ir turime dvi pagalbos formos, kurios iš tikrųjų labai papildo vieną kitą. Tai yra hospiso stacionaras, esantis Rasų gatvėje 4 Vilniuje. Ir taip pat yra namų hospisas, kai mūsų komanda, tai yra profesionalai, gydytojai, slaugytojai, socialinis darbuotojas važiuoja pas ligonius į namus ir jiems suteikia profesionalią pagalbą, tokią, kokios reikia tam žmogui. Ir tiesiog irgi nėra paliekama ir šeima. Šeima irgi yra apglėbiama ir pagalba, jeigu reikia ir psichologinę pagalbą, nes hospisas teikia ne tik medicininę pagalbą, bet ir dvasinę, psichologinę, socialinę, teisinę. Tai ta pagalba yra multidisciplininė, galima sakyti, iš tikrųjų. Tam, kad ligoniai ir jų šeimos jaustųsi saugus, jie jaustųsi gerai. Ir iš tikrųjų yra tos trys pagrindinės tokios hospiso gyvavimo taisyklės, kad visa pagalba tiek ligoniui, tiek jo šeimai yra teikiama neatlygintinai, jie neturi mokėti už teikiamą pagalbą, nes dažnai kartais mūsų visuomenė kyla klausimas, kodėl kažkas padeda ir nereikia už tai mokėti.
Kad... Tai iš tiesų, kodėl hospisas suteikia pagalbą taip nemokamai, nes vis dėlto jūs išvardinote daugybę visokių paslaugų sferų, ar ne? Tai yra ir medicininė pagalba, tai yra pagalba šeimai, tiek socialinio pedagogo, ar ne, socialinio darbuotojo, tiek psichologo. Tai aš įsivaizduoju, kainuoja labai didžiulius pinigus, nes tai ne tik žmonių darbas, tai kartu ir visokiausios priemonės, tai kaip jūs sugebate teikti nemokamą pagalbą?
Iš tikrųjų, ta tokia klausima, kuris dažnam kyla, kodėl pagalba teikiama neatlygintinamai, atsakymas yra labai paprastas, už meilę nėra mokama, meilė teikiama tiesiog ir ta širdis, rūpestis ir pagalba duodama tiesiog neatlygintinai ir nieko už tai neprašant, o tiesiog atiduodam save tiem žmonėm, kuriam reikia mūsų pagalbos, kuri iš tikrųjų yra labai yra įvairiopa ir mūsų be etatinių darbuotojų turime didelį būrį savanorių, įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, kurie tiesiog ateina ir padeda. Ir iš tikrųjų ta aplinka irgi keičia ir žmonės, kurie dažnai ateja pas mus, sako, man persikeitė vertybės, aš gyvenime supratau, kas iš tikrųjų yra svarbu, kad kiekviena akimirka yra svarbi ir turime įvertinti tai, ką mes turime ir vertinti tos žmonės, kurios turime šalia ir galbūt netgi savo artimiesiams skirti daugiau dėmesio, nes dėl darbų gausos kartais užsisukam ir jos pamirštam ar jų nepastebime. Tai tikrai tas dalykas yra svarbus, pastebėti kitą žmogų ir būtent pastebėti jo poreikius ir juos atliepti taip, kaip mes sugebam.
Tai pirmas principas jūsų hospiso yra neatlygintina pagalba, ar ne? Ir jūs turite būrį savanorių, bet turbūt vis tiek tų tokių finansinių resursų taip pat reikia. Tai iš kur jūs gaunate finansinių išteklių?
Tai dėl finansinių išteklių, tai kadangi esame medicininė įstaiga, tai turim pasirašę sutartį su ligonių kasa, bet tai padengia tik 30% mūsų realių išlaidų, o 70% kiekvienam mėnesiui tai yra didžiulis iššūkis, tai yra įvairios akcijos, lėšų rinkimo ir čia tikrai yra didžiulis nuopelnas mūsų sesers direktorės, sesers Michailos, kuri nenujausdama visą laiką galvoja, kaip ką padaryti, kad galėtume išlaikyti veiklą ir toliau tarnauti mūsų ligoniams ir padėti tiem žmonėm, kuriam tikrai ta pagalba yra labai reikalinga.
Taip, tai aptarėme pirmą principą. Minėjote, kad jūs iš viso yra dar Dar du, ar ne? Du. Iš viso yra trys. Tai koks tada būtų jūsų antras principas?
Dar antras principas yra nemažiau svarbus, tai nėra jokių skirstimų. Iš tikrųjų svarbus yra žmogus ir pagalba jam, nes svarbu, ar žmogus yra tikintis ar netikintis, kokias turi politinės pažiūras, kokios įstautybės, kokia kalba kalba, bet svarbiausias yra tas žmogus ir būtent pagalba jam. Ir trečiasis principas tai yra paciento laisvė. Mes padedam tiek, kiek pacientas mums leidžia ir iš tikrųjų pacientas laisvas apsispręsti dėl pagalbos formos, ar tai būtų pagalba stacionare, ar tai pagalba jo namuose. Tai va tokie trys pagrindiniai būtų principai mūsų gyvenimo, mūsų veiklos.
Toks vienas iš opesnių klausimų, kuris dabar vis iškyla Lietuvoje, tai yra eutanazijos įteisinimo klausimas. Ir nežinau, turbūt klausytojams taip pat yra tekę susidurti, kad pasisakant prieš eutanaziją galima susilaukti ir pašaipų, ir tokio nesupratimo žmonės, kurie sako, kad vis dėlto žmogus neturi teisės nutraukti savo gyvybės, kada nori, net jeigu jisai yra kančiuose, ar ne, kad tai yra tam tikra žiaurumo forma. Jūs teikiate pagalbą, teikiate paslaugą žmonėms, kurie būtent yra tose kančiuose ir turbūt dalis žmonių sakytų, kad taip, jiems reikėtų suteikti eutanazijos paslaugas kabutėse. Kaip, kas vat, būtent yra svarbiausia žmogui esančiam arti mirties, esančiam kančiuose, kad jis galėtų oriai gyventi ir kad jis galėtų oriai numirti natūralia mirtimi?
Iš tikrųjų, atsakymas į tai būtų labai paprastas irgi, nes svarbiausia turėti kitą žmogų šalia, nes kai žmogus netgi ir kentėdamas, ar sirgdamas, ar blogai jausdamas, jis jaučia tai, kad jis nėra vienas, kad yra šalia kitas žmogus, kuris jam padės, kuris jam suteiks pagalbą, tada nei vienas žmogus tikrai neprašys eutanazijos. Ir iš tikrųjų, tai ir yra tas pagrindinis atsakymas, kad reikalingas kito žmogaus buvimas, kuris suteiks pagalbą. Ir tikrai mūsų hospiso patirtis rodo, kad mes tarnaujam vėžį sergantiems žmonėms. Tie, kurie, kaip jau ir sakiau, yra paskutinioji gyvenimo stoteliai ir nei vienas iš jų niekada nesakė, kad pritaikykit man eutanaziją ir man nusibodo gyvent. Kai žmogus jaučiasi mylimas ir jaučia, kad kito žmogaus ranka yra šalia jo rankos, jis nori gyventi ir turėti tą gyvenimo pilnatvę, kad kiekviena diena būtų pilna įspūdžių, pilna kažkokių naujų patirčių, naujų pasiekimų, kai gal žmogus dieną prieš negalėjo pats atsigerti, o kitą dieną jaučiasi geriau ir gali net pats paimti stiklinę ir jam tai yra didžiulis džiaugsmas ir ta tokia kaip ir padėka, kad kitas žmogus yra šalia ir kuris jį palaiko ir pastiprina. Tai būtent hospisas ir yra tam tikra atsvara ir reikia, kad kuo daugiau būtų tokių vietų, kurios tarnautų žmonėms ir netgi būnant sunkios būklės ar sergant gauti tą pagalbą ir nebūt vienam paliktam ar pamirštam. Tai tikrai reikėtų, kad daugiau tokių vietų būtų.
Tai palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisas iš tiesų yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima gauti va tokią nemokamą pagalbą jau besiartinant mirčiai, bet vis dar gyvenant. Tikrai būtų gerai, kad būtų daugiau tokių vietų, bet šioje vietoje dirbti, savanoriauti turbūt irgi yra didžiulis iššūkis. Norėčiau jūsų paklausti, kas jūs skatina, kas jūs įkvepia būti šalia mirštančių žmonių, vis dėlto tokioje ne visada linksmoje aplinkoje, turbūt ten bedirbant, besavanoriaujant, dažnai tenka atsisveikinti su draugais tapusiais žmonėmis. Tai kas įkvepia, kas palaiko?
Iš tikrųjų palaiko tas, kad žinom, kad ta tarnystė nėra bergždžia, mes atiduodam savo širdį, savo laiką, skiriam tiem žmonėm, kuriam reikia tos pagalbos ir tai tikrai yra prasminga. O išgyventi tą išsiskyrimo momentą, na, iš tikrųjų padeda tikėjimas, nes žinom, kad su mirtim niekas nesibaigia, jog tiesiog jie pereina į kitą realybę ir mes kažkada susitiksim. Čia vieną kartą kolegė irgi minėjo gražų palyginimą, panašus yra iš tikrųjų, kaip žmogus pakeičia gyvenamoje vietą laikinai, pavyzdžiui, išvažiavo studijuoti kitą miestą, bet vis tiek mes kažkada susitiksim. Tai iš tikrųjų tikėjimas stiprina, duoda tą viltį, kad su mirtim, su išėjimu niekas nesibaigia, o jie išeina į geresnį gyvenimą, į Dievo glėbį. Tai iš tikrųjų tai irgi... Taip duoda tos vilties, kad nepalūštume, netgi kai yra sunku, kai tenka atsisveikinti su tai žmonėm, su kuriais susibendravom, kuriuos jau gerai gal ir pažinojom, tai vat, tai suteikia viltį ir duoda tokį pastiprinimą, kad mes savo veiksmais, netgi kartais labai mažais galime prisidėti prie tų žmonių, kuriam reikia mūsų pagalbos, prie jų kasdienybės, kad jį būtų gražesnė, šviesesnė ir kad jam būtų gera gyventi. Ir tikrai matom, kad netgi toks dalykas, kai pasidžiaugimas šilta pavasario diena ant supinių, kurios yra mūsų kieme, tai tikrai žmogui atrodo, kad jau čia yra didžiausia gyvenimo laimė ir tai mus irgi džiugina. Taip, kad iš tikrųjų tikrai tokie netgi maži dalykai, kurių mes gal kartais nepastebim, ar kavos padelės išgėrimas kažkur kieme, kai tikrai yra šilta, gera ir su savo draugai žmogus susėdo išgerti padelį kavos ir tikrai tai yra... Mažas dalykas, bet teikiantis ligoniam labai labai daug džiaugsmų.
Aneta, nepaprastai gera jūsų klausytis ir aš tikiu, kad ir Marijos radijo klausytojai girdi ir norėtų sužinoti, kaip galima būtų prisidėti prie hospiso. Galbūt atsirado vilniečių, kurie norėtų ateiti savanoriauti į hospisą, galbūt atsirado žmonių, kurie norėtų paremti finansiškai, o gal žmonės girdi ir galvoja apie savo artimuosius arba... Galbūt net patys galvoja, kad kažkada jiems prireiks hospiso paslaugų, tai kur būtų galima surasti daugiau informacijos?
Tai tada kviestume apsilankyti mūsų puslapyje, tai būtų www.hospisas.lt, ten visi yra nurodyti mūsų kontaktai ir rekvizitai ir tikrai kviečiame klausytojus, kurios gal sudomino, tai tikrai kviečiam ateiti ir savanoriauti ir atvira širdim prisidėti prie mūsų veiklos. Ir padėti tiem žmonėm, kuriam iš tikrųjų labai labai reikia mūsų pagalbos. Ir mūsų savanoriai visą laiką irgi sako, kad savanoristė juos irgi kažkiek perkeičia ir duoda jam tokio pastiprinimo irgi keliauti pirmin. Tai tikrai kviečiame ir savanoriauti, ir prisidėti prie mūsų hospiso komandos ir darbo. Tai dar kartą pakartosiu gal puslapį, tai būtų www.hospisas.lt ir ten galima rasti visus mūsų kontaktus. Ir dar kartą kviečiam ir dėkojam.
Dėkojame Netai ir visai hospiso komandai iš profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą, už ką jūs ir gavote apdovanojimą gyvybės apdovanojimuose. O dabar klausytojus kviesime į muzikinę pertrauką. O dabar išgirsite krikščioniškos muzikos kūrėjos ir atlikėjos iš Naujosios Zelandijos Ingrid Hall dainą Take Back. Atsiimsiu.
I'm gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me. Gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me. Gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me. Gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me. I'm gonna let you love me, gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me, gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love me, gonna take back what the enemy stole. I'm gonna let you love this river of your love, teaching me. River of your love, how to be. This river of your love, teaching me. This river of your love, how to be. I'm gonna give up taking control. the song in my soul. I'm gonna let you love me, gonna sing out the song in my soul. I'm gonna let you love me, gonna sing out the song in my soul. I'm gonna let you love me, gonna sing out the song in my soul. I'm gonna let you love me.
Tęsiame laidą Visad naujinti Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radijo klausytojais, o šiandien mes kalbamės tema gyvybės kultūra. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome su vakar įvykusių gyvybės apdovanojimų nugalėtojais nominacijoje už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą. Tai palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso darbuotoja Aneta Gurnevič. Tęsiame pokalbį ir jungiame su Kauno studijoje esančiais Pauliumi Klikūnu ir Elena Jurkute. Jie taip pat yra nugalėtojai nominacijoje už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Paulius ir Elena priklauso organizacijai Baltai Juoda. Ir labai norėtume jų paklausti. Gal galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti mūsų radijo klausytojams, kokia yra organizacija Baltai Juoda, kuo jūs užsiimate?
Esu Paulius, jeigu trumpai galiu pasakyti apie bendrai dar apie nominaciją. Mane pati nominacija, žinia apie nominaciją pasiekė Ukrainoje, kur šiuo metu esu Europos Sąjungos misijoje ir galbūt kažkiek trumpai galiu pasakyti pačioj Ukrainoje, tas vykstantis konfliktas vagyvas, tai jisai duoda tą suvokimą apie tą gyvybę visai kitokį. Ir grįžtant turbūt į tą pačią Lietuvą, labai teisingai paminėjot, yra tas toksai mirties tas kultas arba tiesiog tokie madingi žodžiai. Gyvenu vieną kartą, bado žaidynės, prieimas prie visokių kriminalų ir pastovi tiesiog kartais net ir mėgavimasis tom nelaimėm ar tokiais nutikimais, kaip ir tam pačiam internete sukasi visi tie, vadinkim, video, kur kažkas eina, krenta, griūna lūžta arba kažkas iš to mėgojasi. Tai dėl to ir manau, kad va būtent tokie gyvybės apdovanojimai yra labai labai svarbus. Kalbant bendrus, turbūt organizacija ir Baltai Juoda natūraliai gimė kaip atsvara. Atsvara visam tam negatyvui, visam tam juoda dalykui. Galbūt nuo užuomazga ir buvo kažkada nuo vienos tam tikros savanoriškos veiklos. Ir turbūt atsirado tas natūralus suvokimas, bendraujant, tarkim, prasidėjo nuo slaugos ligoninės, savanoriaujant tenai, atsirado tas suvokimas gyvybės visos to proceso nuo pat pradžios iki galo. Ir tas yra dalykas, atsitinka kažkoks negrįžtamas dalykas. Tai reiškia, tu prisiemi atsakomybę už savo egzistenciją. Reiškia, už tai, kad tu esi čia ir tu gyveni čia ir tu supranti, kad tu čia irgi laikinas esi svečias. Ir nuo to laiko realiai daug kas ir pasikeičia, ir viskas plinta, ir tu tiesiog supranti, kad jau kelio atgal nėra, ir tada tas atsiranda tas stumimas įsipriekį ir nesustojantis pozityvas. Dar turbūt ir mano pavaduotą galima Elena papildyti.
Tai sveiki gyvi, Elena. Buvo labai netikėta gauti tokį apdovanojimą. Ir gal tiesiog, kai gavom jį, pradėjom galvot, kodėl jį gavom ir kaip tai nutiko. Ir tada pastebėjom, kad visos mūsų veiklos, ką stengiamės vykdyti iš idėjos, yra kažkaip vienai per kitaip susiję su gyvybė. Įdomiausia buvo turbūt nagrinėti tą gyvybės klausimą su vaikais, kuriais susiemėme 4 metų Laurynas, tiesiog lakstė ir šaudė į visus iš eilės. Ir tai jis mato dažnai kompiuteriniuose žaidimuose, filmukuose, ir mes jau užklausėm, sakom, jeigu tu va dabar nušauni va žaidime mamą, kas tada bus? Tai nieko, maždaug jinai prisikels antrą kartą, dar kažkada, kaip ir žaidimuose būna, nėra suvokimo. Bet kai pradėjom nagrinėti, kad jeigu mamos nebus, kas tada bus, kas tada vyks. Ir įdomiausia buvo matyti, kaip 4-mečiai pradėjo tikrai galvoti apie tai, kad jeigu tu gimi ginklą, tai vadinasi, tu gali nutraukti gyvybę. Tu tampi galingas iš dalies, bet kiek tu daug prarandi. Tai įdomu matyti, kaip savanoriai irgi paskatinti visų veiklų, tiek buvimo su vaikais, tiek su seneliais, kai paimi močiutės rankas ir tapi kremu ir matai, kaip per gyvenimą jos susiraukšlėjusios, bet kokią patirtį turėjusios. Pradėti pajusti tą gyvybės galę. Tai esam didžiai nustebinti ir didžiai pagirbti turbūt šio apdovanojimo.
Elena, Pauliau, labai dėkojam už tokį pasidalinimą ir norėtumėm dar paklausti, kaip jums atrodo, kas kuria palankias sąlygas žmogaus orumui skleistis, kas kuria palankias sąlygas būti tai gyvybei oriai ir būtent kokiomis veiklomis vat jūs pasiekėte šitos gyvybės išsiskleidimo savo aplinkoje, kokius skaudulius matote ir kaip juos sprendžiate.
Taip gal labai stipriai pasakyta, pasiekėme, manau, čia kiekvienos dienos kova vyksta. Kažkaip vis tiek reikia kasdien per naują tiek save stebėti šiais klausimais ir per naują atrasti tą gyvybės džiaugsmą. Ir bandom turbūt su savanoriais siekti aplinkoj. Pirmiausiai tai stebint tai, kas gyva. Labai būna įdomių nutikimų, kai paskaitos metu tarp betoninių plytų pamatai skruzdėlytės vaikštinėjant. Ir galvoju, kad tarp tų negyvų akmenų tokia gyvybė vis tiek prasimuša. Tai vienas, kokia jinai galia turi ir kaip mes turim saugoti vieni kitus ir taip pat tas skruzdėlytės arba ružėlės, nes tai mus kūrė, tai yra tai, dėl ko mes esam čia, turbūt čia žemėj.
Baltai juoda savanoriai nelaukia, kol kiti išspręs problemas, o imasi spręsti problemas patys. Iš kur jūs semiatės entuziazmo ir iš kur jūs semiatės idėjų, ko reikia jūsų aplinkai?
Aš galiu pasakyti, mes įsikėlę esam realiai savo tas tris tokias tikras vertybės, kurias realiai ir stumėmės į priekį. Tai pirmas, manau, tikrumas, kad žinotumėm tikrai darom ir visą laiką stengiamės būti ne ten, kur mada, kad būt, o tenai, kur mūsų tikrai reikėtų. Nes tai galų gali ir mūsų visų tas kartais ir tas laisvas laikas, kur irgi turim nukreipti tenai, va būtent, kur mūsų reikia daugiausiai, kad ir kartais nesimato, kaip sakant, kad užšiuoptos tikrus baltos pamatus, tu kartais turi rankai juodai kišti. Tai reiškia, turi įsiklausyti tylą ir tos pačius žmonės, kurių, kaip sakant, kaip ir mūšio laukė sužeistas žmogus, tas daugiausia būna, kuris jau nebekalba. Tie, kurie reikia, gali toliau, kaip sakant, ir kovot. Sekanti, va, turbūt pilietiškumas, kas yra labai toks, yra plati savoka, bet ir labai daug ką pasakoma realiai, kaip ir nežiūrint to, kad ir toj pačiai mūsų tėviniai jau seniai tos pilis yra sugriuvę, bet vis dėlto mes vienoj tvirtovėjai ir galim apsiginti nuo tų bendrų kartais ir įsivaizduojamų priešų tik tai būdami vienoj tvirtovėjai ir vienas kitą paremdami tos pačios mūsų visų tvirtovės sienas. Ir kitas paskutinis dalykas, kur turbūt šiais laikais ir trūksta, yra drąsos. Drąsos padaryti bet ką, tarp kartais elementarius dalykus padaryti drąsos. Visi yra, kaip sakyt, laido riteriai, daugumą galima tokiais pavadinti, bet drąsos veikti ir eiti veiksmą ir daryti, va šito kartais trūksta. Tai gal dėl to ir esame įsikėlę ir tai yra mum kaip kelrodė žvaigždė visose mūsų tose pagrindinėse veiklose. Į tai reiškia, jeigu per tos tris filtrus praeina ir mes tenai stengiamės būti ir viską padaryti, kad kažką pakeistų tą pasaulį padaryti šiek tiek šviesesnį.
Turite tokį atsakingą požiūrį į savo gyvenimus, atsakingą požiūrį į aplinką, atsakingą požiūrį į gyvybę. Ir dabar, jeigu atsirado žmonių, kurie galvotų, kad norėtų prisijungti prie jūsų organizacijos, prie jūsų tikrai jau taip stipriai veikiančios, įvairiausių apdovanojimų susilaukiančios organizacijos, kur tikrai, kaip jūs minėjote, ne šiaip sau veikėt kažką, kas madinga, bet žiūrite į esmę, žiūrite ten, kur jūsų labiausiai reikia, tai kaip jūs rasti ir kaip prie jūsų prisijungti, kaip jums padėti?
Tai mes visat laukiam naujų žmonių, ar žmonių, kurie nori tiesiog pabandyti. Tai tie, kurie nori tiesiog pabandyti, pamatyti, kaip galima tiesiog imti ir daryti, tai Facebook'e, baltai juoda puslapyje, kiekvieną savaitę atsiranda kalendorius įvairių veiklų su dienom, valandom ir veikla. Bei atsakingų asmenį. Tai tada tiesiog pasiėmė, parašai žinutę tam asmeniui, kad nori prisijungti ir ateini. Nieko daug nereikia. Jeigu nori kažką daugiau daryti, tai vis atlaukiam www.baltijuoda.lt užpildyti savanorio anketą ir tada laukti, kada mes su tam susieksim ir įjungsim tave jau į visą mūsų tą šurmulį. Bet pradžioje visada siūlau tiesiog ateiti ir pabandyti.
Dėkojame už pasidalinimą. Dar kartą sveikiname Paulių, Eleną ir visą Baltai Juodą komandą, laimėjus nominaciją už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Ir dabar vėl laidos klausytojus kviesime pasiklausyti muzikos. O dabar klausysimės krikščioniškos amerikiečių muzikinės grupės Mountain Tops dainos There is no one like our God. Nėra kito tokio kaip mūsų Dievas. Šiandien kalbame tema gyvybės kultūra apie vykusius gyvybės apdovanojimus. Ir kalbiname nominacijų nugalėtojus. Studijoje Vilniuje svečiuojasi Aneta iš Vilniaus hospiso. Kauno studijoje
Paulius ir Elena iš organizacijos Baltai Juoda. O dabar telefonu kalbėsime su dar viena nugalėtoja. Tai Eglė Grendienė. Jie apdovanota už pagalbą su abejojusiems gyvenimo prasmingumu. Eglė yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė ir savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovė. Dirbate su jaunimu ir rūpinate savižudybių prevenciją. Ar savižudybės jaunimo amžiaus grupėje yra didelė problema?
Iš tiesų, būtent tuo metu, kai 2015 metais nusižudė iš pradžių 14 metų vaikinas, paskui Brazausko gimnazijos 11-okas, po to dar vienas to parčių globos namų buvęs auklėtinis 20 metais, jei neklystų. Būtent tada supratau, kad reikia kažką daryti ir kad jau nebedaryti neįmanoma. Tai būtent šitą iniciatyvą prasidėjo nuo jaunimo savižudybių.
Labai džiugu girdėti, kad jūs nesate abejinga tam, kas vyksta aplinkui, kad reaguojate į tokius aplinkos skaudulius. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs vat, per tą savo darbo patirtį savižudybių srityje, savižudybių prevencijoje, ką jūs galėtumėte išskirti kaip tokius veiksnius, kurie išprovokuoja savižudybės? Galbūt tai žmonių požiūris, galbūt tai tam tikros situacijos, į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį?
Iš tiesų, tai rizikos veiksniai, jie be abejo yra tie, kuriuos mes jau vertiname, kai gauname pranešimą apie žmogų, tai, na, kai aplinkiniai jau sudvėjoja, kad kažkas lygtai ir negerai, tai yra rizikos veiksniai, kurie tikrai žinom, kad jau padidina riziką. Tai yra, jeigu žmogus yra vienišas, jeigu žmogus vartojantis alkoholį, jeigu nesenai neteko darbo, jeigu sužinojo apie mirtiną ligą, jei kažkokios tai tiesiog šiaip įvykę traumos. O dažnai būna, kad žmogų užklumpa visi šitie dalykai dažnai kartu. Nes dėl vienos priežasties iš tiesų žmogus nesižudo. Jeigu yra nesenai miręs artimas, tarkim, vyras, likę 4 našlaičiai vaikai, jeigu finansinės problemos dar prispaudžia, nuomojamas butas ar kažkokį tai, nu, tiesiog tai yra kompleksas visko. Ir jeigu dar aplinkinių kažkoks tai, nu, pasmerkimas, tarkim, gali būti, tai tada žmogus tiesiog nebeatlaiko.
Eglė, jūs esate pastebėta, įvertinta ir jumis žmonės džiaugiasi kaip tuo žmogumi, kuris mažina savižudybių aplinkoje. O ką galėtų padaryti mūsų radijo klausytojai, Lietuvos žmonės, kad savižudybių aplink mus mažėtų?
Gal išskirčiau du dalykus. Vienas dalykas, kurio iš tiesų labai mumyse trūksta, žmonėse trūksta, tai artimo meilės ir žmogiškumo. Iš tiesų kartais tas noras pasmerkti, noras pasakyti, kaip neteisingai jis padarė, pabrėžti ir dar pagrumoti. Kartais tą žmogų, kuris jau ir taip viduje kenčia, kuris jau save niekina už tai, kad kažką tai blogai padarė, tai jį tiesiog sužlugdo. O kitas dalykas, be abejo, tai yra tiesioginė pagalba. Jeigu matote, kad aplinkoje yra žmogus, kuriam negerai, kuris kenčia, kuris kalba apie savižudybę, būtina apie tai pranešti. Galite pranešti tiesiogiai man, Eglei Grendienei, elektroniniu paštu ar telefonu, yra savivaldybės tinklapyje. Tai prasme, tiesiog reikalinga informacija apie tą žmogų. Geriau papildomai tas alarmas geriau bus perteklinis, negu bus tiesiog nepranešta apie tą atvejį.
Ir dar norėtųsi sužinoti, o kas jūs įkvepia kovoti už gyvybės?
Tiesiog, kai matai, kad tas žmogus, kuriam padėjai, jisai atsistoja ant kojų, kad jisai toliau gyvena gyvenimo, pragyvena tą krizę ir toliau viskas. Jisai toliau randa svertų, dėl ko reikia gyventi. Bet iš tiesų tai ne mano vienos darbas, tai yra didžiulis būrys žmonių, kurie padeda, kurie sukuria tinklą ir žmogų paremia. Jeigu mes sužinojome, kad areštinėje bandė žudyti žmogus, policininkas sureagavo ir tiesiog nuėmė jam sudraskytus marškinius nuo kaklo. Šitas žmogus yra iš karto, jam yra pasiūloma psichologinė pagalba, jam yra paaiškinama, kaip jisai savo finansinius reikalus gali tvarkytis, kaip jisai gali nustoti atsikratyti alkoholizmo, kaip įsijungia socialinių darbuotojų tinklas. Tada reabilitacija, net verslininkai paremia jo gydymasi toliau labdara. Kai visa bendruomenė susitelkia, tada tas žmogus išgyvena krizę ir toliau jisai žino, kad jeigu bet kada jam bus bėda, jisai gali skambinti man, gali skambinti psichologijai. Ir viskas toliau, jisai gyvena savo gyvenimą toliau.
Dėkojame Eglei Grendienei už tokį drąsų pasidalinimą, už tokį paraginimą nebūti abejingiems šalia esantiems, būti žmogiškiems, būti mylintiems, reaguoti, jeigu matome, kad šalia esančiam žmogui sunku, padėti patiems, jeigu jaučiame, kad patys nebegalim padėti, skambinti į psichikos sveikatos centrus, kreiptis į gydytojus, į savivaldybėje atsakingus asmenis ir šitaip išgelbėti gyvybės. Dėkojame už pokalbį ir dar norėčiau laidos pabaigoje paprašyti Anetos pasidalinti apie nuostabų dalyką, kurį papasakojo muzikinės pertraukėlės metu. Jausčiausi nesąžininga, neleisdama klausytojams išgirsti apie hospise esančios tokios tradicijos išpildyti žmonių svajones ten besigydančių. Aš manau, kad čia galėtų ne tik arti gyvenimo pabaigos esantiems žmonėms, bet kvieščiau klausytojus išgirsti šitą pavyzdį ir taikyti tai kiekvieną dieną kartu su savo artimaisiais, kartu su savo draugais.
Iš tikrųjų, hospisas tai yra namai. Tai yra ypatingi namai, kuriuose vyrauja meilė, gėris, viltis. Ir iš tikrųjų, gyvenimas ir gyvybė ir gyvenimo pilnatvė kiekvieną dieną. Taip, tai tiesa, hospiso tokia išskirtinė gal irgi savybė yra pacientų norų pildymas, kurie būna labai įvairūs nuo paprasto noro juodos duonos su kaimišku sviestu, ne kažkokiu pirktiniu, bet tikrų kaimiškų sviestų, iki kartais tokių, kur reikia atitinkamo ir pasirengimo. Ir vieną tokį turėjom irgi gražų atvejį, turėjom jauną pacientą ir kažkaip vieną dieną užsukom į jo palatą, kažkiek bendravom ir kažkaip pagalvojom, kad reikėtų jį pradžiuginti ir padaryti kažką gero dėl jo. Ir taip švelniai užklausėm, ką galėtume padaryti, bet jisai sako, ne, man čia labai, labai gerai, man labai patinka ir viskas yra gerai. Bet tada mama netyčia prasitarė, kad galbūt jį galėtų pralinksminti jo augintinis šuo, didelis šuo haskis, kurį tas vaikinas augino, bet dėja liga užklupo netikėtai ir ilgas buvimas ligoninėse ir nesimatė su savo augintiniu pakankamai ilgą laiką, apie pusę metų. Pasakėm, gerai, sutarėm, tikėjom, kad tėvai vakare atveš šunį ir tas pacientas galės susitikti su savo mylimu augintiniu. Ir taip ir įvyko, ir iš tikrųjų įdomus dalykas, kadangi koridoriui tam aukšte yra daugiau palatų, bet šuo vos tik įėjęs į koridorių iš karto nubėgo į palatą prie savo šeimininko ir tikrai reikėjo matyti, ta akimirka, tai buvo viso gyvenimo džiaugsmas to vaikino akise, kai jisai glostė savo šunį, galėjo prie jo prisiglausti. Ir tikrai tokios akimirkos mūsų moko, jog iš tikrųjų svarbi yra kiekviena akimirka ir turime nepamiršti ir tiek savo artimųjų, tiek kitų žmonių turėti tas atviras širdis ir iš tikrųjų atliepti kito žmogaus poreikius ir būti atviriam pagalbai kitiem, nes tai iš tikrųjų irgi perkeičia mūsų gyvenimą. Ir daro daug, tą žemę geresnę ir tą kasdienybę tokią kupina vilties, meilės ir gerų darbų.
Tai matome, kad kartais tokie labai mažyčiai dalykai gali suteikti labai daug džiaugsmo, labai daug laimės žmonėms. Ir galbūt galima pasakyti, prideda daugiau gyvenimo, prideda daugiau gyvybės ir ta gyvybė tampa visą užpildanti. Tai norėčiau labai padėkoti mūsų laidos pašnekovams. Tai Vilniaus hospiso darbuotojai Anetai, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijos Baltai Juoda vadovai Pauliui Klikūnui ir jo pavaduotojai Elenai Jurkutei ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriai, savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovai Eglei Grendienei. Jūs ne tik dalyvavote mūsų laidoje, bet jūs saugote gyvybės, jas gelbstite, augdote tokį požiūrį, kad mes vertintume gyvybę. Jūsų darbas buvo įvertintas gyvybės apdovanojimuose, kuriuos surengė jau ketvirtą kartą Marijos radijas, ateitininkų žurnalas Ateitis ir portalas Bernardinai LT. Dėkojame už apdovanojimus, dėkojame visiems žmonėms, kurie rūpinasi gyvybę savo aplinkoje, jungdamiesi organizacijas ir savo tiesiog asmeninėme gyvenime. Mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad jūs šiandien buvote su mumis. Klausėtės tiesioginės ateitininkų laidos Visą atnaujinti Kristuje, kurios tema gyvybės kultūra. Dėkoju už dalyvavimą laidoje, mūsų svečiams, dėkoju mūsų operatoriams Rusnei ir Vykintui, o laidą vedė Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Julija Ladigaitė.